SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
ሰላም ጥዕና ሀበልና ከመይቀንኩም ኩብራ ተኸታተልቲ SBS ግሪኛ ንሰዓት ተዳለው ዜናታት ንሆ ፍለማርስታቶም ክነቐድም ፕረዚደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ምስ ጉርባብ ህዝብታት ሰላም ንምስፋን ዝግበር ፃዕርታት ከም ዝቕፅል ኣፍሊጡ ብካልእ ሓበሬታ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ምስ ሓለፍቲ ትካል ሕቡራት ሃገራት ዘተ ከም ዘካየደ ተሓቢሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንኤርትራውያን ዘቕንዐ ፅዑቕ ግፋ ይቕፅል ምህላው ተገሊጹ ኢትዮጵያ ሰራዊታ ካብ ሶማል ክተውፅእ ትጭኢት ኣብ ዝግበረሉ እዋን ንኣልሸባብ ምውጋእ ከም እትቕፅለሉ ኣፍሊጣ ዝብሉ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ክንቅፅል ፕረዚደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ምስ ጉርባብቲ ህዝብታት ሰላም ንምስፋን ዝግበር ፃዕርታት ከም ዝቕፅል ኣፍሊጡ እቲ ፕረዚደንት ማሕበረሰብ ዓለም ስምምዕ ፕሪቶርያ ብግቡእ ንክትግበርን ፍትሕን ዘለቐ ሰላምን ንኽሰፍን ሓጋዛይ ክኸውንን ፀዊዑ ኣሎ ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ኣብ ዳግመ ህንፀትን ሕውየትን ትግራይ ርኡይ ግደ ዘበረከተ እዩ ዝተባሃለ ትካል ጣልያን ኣብ ጣልያን ቱሪን ኣብ ዘሳለጡ ኣኼባ ተረኺቡ ኣብ ትግራይ ኩናት ዶ ምባሉ ፅቡቕ እዩ ህዝቢ ግን ሕዚ እውን ኣብ ከቢድ ፀገም እዩ ዘሎ ክብል ከም ዝተዛረበ እቲ ሓበሬታ መልኪት ኣሎ ኣበይነር ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ዘርግሖ ፀብጻብ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ወሃብቲ ግልጋሎት ዝኾነ ጥዕና ትምህርቲ ሕርሻን ካልኦት መሰረተ ልምዓትን ዓንዮምን ተዳኺሞምን እዮም ነዚኦም ንምህናፅ ዘኽእል ሓገዝ የድልየና እዩ ዝብል ፃውዒት ከም ዘቕረበ እውን እቲ ፀብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ ልዕሊ 1,000,000 ተመዛበልቲ ትግራይ ዛጊድ ናብ መረበቶም ኣይተመለሱን ብጥሜትን ሕማምን ብዙሕ ሰብ ይሰምዑ ይመውት ኣሎ ብወረርቲ ዝበሎም ኣካላት ዝተተሓዘ መሬት ትግራይ እውን ኣብ ኢድ ወረርቲ እዩ ዘሎ ክብል ከም ዝተዛረበ እውን እቲ ፀብጻብ ዝገለጸ ኮይኑ ሰራዊት ኤርትራን ካልኦት ሓይልታትን ኣብ ትግራይ ስለ ዘለዉ ህዝብና ኣብ ስቓይ ኣለዉ ምባል እውን ተገሊጹ ኣሎ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ሰራዊት ኤርትራን ካልኦት ሓይልታትን ካብ ትግራይ ናይ ምውፃእ ግቡእ ናይ መንግስት ፌደራል እዩ ክብል ዝተዛረበ ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ንዝተፈፀሙ ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰላት ፍትሕን ተሓታትነትን ንክረጋገፅ ዓለምለኻዊ ኮሚሽን ምምስራት ኣድላይ ምምዃን እውን እቲ ፀብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ ድሕሪ ሕዚ ኣብ ኩናትን ወረ ኩናትን ክነብር ኣይንደልን ምስ ኤርትራውያን እውን ብሰላም ክነብር ኢና ንደሊ ከም ዝበለ ዝገልፅ ፀብጻብ ምርበብ ሓበሬታ ኣበይነር እቲ ፕረዚደንት ምስ መንግስቲ ፌደራልን መንግስቲ ክልል ኣምሓራን ሓበራዊ ፀገማት ንምፍታሕ ዘላቐ ሰላም ንምስፋን ከመይ ትሰርሐ ኣለኹም ንዝብል ሕቶ ክምልስ ንከሎ ምስ መንግስቲ ፌደራል ተቀራሪብና ንሰርሕ ኣለና ምስ ክልል ኣምሓራ እውን ኩልና እነኽብሮ ሰላም ካብ ምምፃእ ወፃኢ ካልእ መመረፂ የብልናን ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ክጠናኸር ይግባእ ምባሉ ፀብፂቡ ኣሎ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ንሰላም ኣብ ሓደጋ ክእትወ ይኽእል ዶ ንዝብል ካልእ ሕቶ ክምልስ ከሎ ድማ እው ኣፈላላይ ኣሎ እዩ ግን ንቅድሚት ምስጓም ሓድነት እዩ ዘድልየና ህዝብና ድማ ሰላም እዩ ዝጠልብ ኢሉ ኣሎ ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ምዕቃብ ሓድግታት ዳግመ ህንፀት ትካላት ጥዕናን ካልኦት መንግስታዊ ትካላትን መንግስትን ትካላት ጣልያንን ይገብርዎ ንዘለዉ ደገፍ እውን ኣመስጊኑ ተባሂሉ ኣሎ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ምስ ሓለፍቲ ትካል ሕቡራት ሃገራት ዘተካይዱ ተባሂሉ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ምምሕያሽ ምስሊ ኤርትራ ንምውጋድ ዘይቅኑዕ ትረኻታትን ዘተኮረ ምስ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ትካል ሕቡራት ሃገራት ዓሚቑ ዝተባሃለ ዘተ ከም ዘካየደ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ሚኒስትር ዜና ኣቶ የማነ ምስ ዞባዊ ዳይረክተር ኣገልግሎት ሓበሬታ ሕቡራት ሃገራት ሎዊስ ሃክስታውሰንን ከምኡውን ወኪል ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ናህላ ቫልጅን ተራኺቡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሱር ዝሰደደ ዝተባሃለ ኣሎታዊ ትረኻ ንምእራም ምስሊ ኤርትራ ንምምሕያሽ ዘተኮረተ እዩ ኣካይዱ ተባሂሉ ዘሎ እዚ ብዛዕባ ኤርትራ ዝፀንሐ ዝንቡዕ ብህሎታት ምስ ዋሕደ ሓበሬታ ዝራኸብ ከም ዘይብሉ ብዓብኡ ካብ ጂኦፖለቲካዊ ኣጀንዳ ዋሽንግተንን መሻርክታ ኣውሮፓን ዝምንጩ ነቲ ዘይሕጋውን በይናኣውን ዝተባሃለ እገዳ ከምኡውን ካልእ ዘይምኹኒ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ንምስሳይ ተባሂሉ ዝምንጩ እዩ ከም ዝበለ ሚኒስትር ዜና ናይቲ ሃገር ኣብ ዘርግሕ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንኤርትራውያን ዘነፃፀረ ፅዑቕ ግፋ ይቕፅል ምህላው ተሰሚዑ ኣብ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ዝጀመረ ግፋ ኤርትራውያን ሕጂ እውን ብዙሕ ይቕፅል ኣሎ ተባሂሉ ኣሎ። ኤርትራውያን ንብረት ኣዲስ ኣበባ ከም ዝሕብርዎን ኤርትራውያን ጥራሕ ዘነፃፀረ ግፋ ክካየድ እዚ ናይ መጀመርያ እዋኑ ከም ዘይኮነ እዮም ገሊፆም ዘለዉ። ዕላማቲ ኤርትራውያን ብበዝሒ ኣብ ዝንቀሳቀስሉ ከባብታት ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ ዘሎ ግፋ ግን ንፁር ኣይኮነን። እንተኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብዚ ሕጋዊ ንግዲ ሸርፍን ካልእን ዝተዋፈሩ ናይ ወፃእ ዜጋታት ብስቕታ ክዕዘቦም ከም ዘይኮነ ንባይቶት ሃገር ድሕሪ ዝሃቦ መግለፂ ይካየድ ምህላው እቲ ንኤርትራውያን ዘነፃፀረ ግፋ ምስኡ ዝተተሓዘ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለፅ ዘሎ። ሓንሳዕ ሕጋዊ መእሰሪ ፍቓድ ንዘይብሎም ካልእ እዋን ድማ ኣብዘይ ሕጋዊ ንግድን ዝተዋፈሩ ንምህዳን ብዝብል ግልዋብ ንኤርትራውያን ጥራሕ ነፃፂሩ ዝካየድ ዘሎ ተደጋጋሚ ግፋ ምስ ህልው ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተተሓዘ ምዃኑን ብዙሓት ወገናት ግምቶም ናቕመጡ እዮም። ኣብቲ ብተደጋጋሚ ዝካየድ ዘሎ ግፋ ኣብ ትሕቲ ትካል ስደተኛታት ተሃገርን ሕቡራት ሃገራትን ዝተመዝገቡ ሕጋዊ መንበር ፍቓድ ዝሓዙን ኤርትራውያን ብማዕረ ግዳያት ይኾኑ ምህላዎምን እቲ ፀብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብሰንኪ ኩናት ትግራይ ኣብ ትግራይ ካብ ዝነበራ መዓስክራ ዝተበታተሉን ኣብ ሱዳን ካብ ዝተወልዐ ኩናት ሃዲሞም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝበፅሑን ኣስታት 300 ኤርትራውያን ስደተኛታት ተገፊፎም ብመገዲ ቡሬ ዓሰብ ናብ ኤርትራ ከም ዝተሰጎጉ ዝዝከር እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ተባሂሎ ብዘቆሞም ኣብ ክልል ኣምሓራ ከባቢ ጎንደር ኣብ ዳባ ዝርከብ ማዓስከር ኣለምዋ ዝርከቡ ኣሸሓት ኤርትራውያን ብሰንኪ ስእነት ፀጥታን መሰረታዊ ኣገልግሎትን ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዝርከቡ ብተደጋጋሚ ክገልፁ ጸኒሖም እዮም። ኣብ መወዳእታ ኢትዮጵያ ሰራዊታ ካብ ሶማል ክተወፅእ ትፅቢት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን ንኣልሸባብ ምወጋእ ከም እትቕፅል ኣፍሊጣ። ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ነቢያት ጌታቸው ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ንኣልሸባብ ናይ ምድኻም ስራሕ ክቕፅል እዩ ኢሉ ኣሎ። እቲ ወሃቢ ቃል ነዚ ዝበለ ብምክንያት እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልላንድ ዝተፈረመ ምረዳድ ስምምዕ ኣብ መንጎ ሶማልን ኢትዮጵያን ውጥረትና ገደዳብ ዝኸደሉ ዘሎ ወቅት እዩ። ኣብቲ ብሓዱሽ ዝቐውም ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ተልእኮ ምክባር ሰላም ሶማልያ ኢትዮጵያ ከም ዘይትሳተፍ ሚኒስትር ምክልኻል ሶማልያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምዝራቡ ዝፍለጥ እዩ። እቲ ብኣትሚስ ዝብል ሓድሽ ሽም ዝፅዋዕ ተልእኮ ሰላም ኣብዚ መፅእ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ እዩ ንሰለስተ ዓመታት ዝፀንሐ ተልእኮ ክቕበል ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ ዘሎ። ኢትዮጵያ ኣብዚ ክሳብ ሕጂ ዝፀንሐ ተልእኮ ሕብረት ኣፍሪካ 3,000 ወተሃደራት ዝነበርዋ ክኾኑ ከለዉ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ጥራሕ ብዝተገብረ ስምምዕ ድማ ካብ 5 ክሳብ 7,000 ዝበፅሑ ወተሃደራት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ሶማልያ ሰፊሮም ፀኒሖም እዮም።
At Kroger, an annual boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.